nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu, kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. A dini se Persepolisi para 2500 vitesh ishte një vend për organizimin e festave kombëtare të të vitit të ri, dhe jo vetëm një qendër perandorike akamenide? Disa mendojnë se Persepolisi ishte qendra kryesore e qeverisës së mbretërve akamenid dhe ndërtua për të treguar fuqinë politike dhe për të kënaqur ambicjet mbretërore. Kjo ide është një perceptim influencuar nga mendimet evropiane, nëse hedhim një sy dëshmive dhe dokumenteve të këtij monumenti të bukur, kuptojmë se Persepolisi në të vërtetë ishte ndërtuar për të organizuar festimet e Novruzit dhe ato kombëtare. Këtë e kuptojmë nga reljevet e gdhendura dhe arkitektura ndërtesës. Përshëndetje, flas nga Radio Parsodë dhe sot dua t'ju tregoj historinë e një pikture të veçantë që njihet si piktura e takimit publik në Persepolis. Kjo pikturë e krijuar në formë simetrike na çon qindra vite para Krishtit në Iranin e lashtë. Mund të thuhet se kjo pikturë është një tregues i përdorimit kryesor të Persepolisit në epokën Akamenide para rreth 2500 viteve më parë. Piktura rreth të cilës po rrëfem është një imazh i takimit publik të Akamenideve. Pra, është një pamje që tregon popullin e zakonshëm duke paraqitur mbretit. Pamjet e ngjashme me këtë ka pasur edhe para Akamenideve. Për shembull, një pikturë në sheshin Asirian, Tel Barsip, sot në Irak, ku mbreti mban një lule dhe një shkop, duke qëndruar në një fron dhe duke pritur që të paraqiten para tij. Po ashtu një pikturë në tasin e Arxhanit i takon qytetërimit të Elamit, pranë qytetit Bebehan, në jugperëndim të Iranit, një mbreti ulur në fron duke pritur një burr që është paraqitur para tij, duke përkullur trupin dhe duke mbajtur dorën para gojës. Kemi thënë që piktura jonë është një imazh i takimit publik të Akamenideve. Para se të flasim për këtë pikturë dhe detajet e saj, le të shohim se çfarë do të thotë takimi publik. Takimi publik është një ceremoni në të cilën mbreti dhe oportarët u japin një grupi të popullit të zakonshëm mundësinë të takohen me mbretin dhe oborrin. Për të takuar me mbretin duhet të bëhet një kërkesë paraprake, e cila quhet kërkesa për takim, dhe personi që pranohet për takim quhet takues. Disa prej veprimeve dhe riteve që kryen në oborr janë të veçanta për takimin publik, si për shembull dita e ankesës ose dhënia drejtësisë, që bëj vetëm gjatë takimit publik. Dhe është interesant të dini që në Iranin e lashtë, gratë gjithashtu kishin të drejtën të kërkonin takim dhe të takoheshin me mbretin. Një nga vendet kryesore për takime publike gjatë periudhës Akamenide ishte Tahte Xhamshid. Sidomos gjatë festave kombëtare të iranianëve si Novruzi dhe Mergan, populli dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme vinin në këtë palat, ku ofronin dhurata para mbretit dhe organizoheshin pritje për popullin dhe mysafirët e veçantë. Le të kthehemi te biseda jonë dhe piktura takimi publik të Tahte Xhamshid. Kjo pikturë, ose si që njëtë ndryshe piktura në gur, nuk ka të barabart në artë, teknik dhe bukuri. Kjo pikturu gjetë në kasafortën mbretërore të darit të mbretit të fuqishëm të Akamenideve. Një kasafort që ishte ndërtuar nga tulla të papërpunuara dhe dru, dhe vetëm kolonat e saj ishin prej guri. Kasaforta e Tahte Xhamshid përbëhen nga disa dhoma roje dhe disa sala të mëdha për ruajtjen e fesareve mbretërore. Pas qëndresës ndaj ushtrisë Aleksandrit të Madh në vitin 330 para Krishtit, kur ata e plaçkitën dhe dogjën pallatin, dhe u i butë e mbuloi këtë pikturë, dhe më vonë rreshet e shiut dhe përmbytjet nga mali e shpërndan dheun në mënyrë që askush të mos dyshonte se nën të mund të kishte një gur. Për këtë arsye, pas 2500 vitesh, kjo pikturë ka mbetur relativisht e paprekur. Por kush e zbuloi këtë pikturë në gur? Piktura e takimit publik u zbulua në vitin 1937 nga Dr. Erik Schmidt, drejtuesi i ekipit shkencor të Tahte Xhamshid dhe agent i Institutit të Studimeve Orientale të Chicagos në Iran. Ky relief ndodhi në pjesën veri perëndimore të pallatit të thesareve. Transportimi i objektit ishte një nga punët më të vështira të asaj kohe, pasi ende nuk ishte mjete moderne për transportimin e sendeve të rënda. Me gjitha të, a i unë bështol me kujdes dhe u transportua me kamion për në Teheran. Si që thamë, tema e kësaj pikture është pritja zyrtare e mbretit dhe pranimi i popullit, që është përsëritur disa herë në vendet të tjera dhe duket se lidhet me një ngjarje të rëndësishme për të cilën duhej të ruaj një kujtim. Piktura që po shpjegojmë është simetrike, pra ka dy relieve të ngjashme. Në një prej tyre, mbreti shihet ulur në krye të sallës dhe kthehet nga e djatha, ndërsa dikush përpara tij është ulur dhe përkulur. Në pikturën tjetër, mbreti është ulur në mes të sallës dhe shikon nga e majta, ndërsa dikush tjetër është përkulur përpara tij dhe disa persona të tjerë qëndrojnë pranë mbretit. Të dy pikturat janë simetrike, të ngjashme me njëra tjetrën, por njëra është paprekur dhe tjetra është dëmtuar. Kështu, piktura e paprekur u dërgua në Muzeun Kombëtar, ndërsa tjetra mbeti në taht e xhamshit. Le të shohim se çfarë tregon piktura e takimit publik. Mbreti është në qendër dhe pas tij qëndrojnë 5 persona. Ai ka vendosur këmbët mbi një stol, disa e shohin të si thundër të një lope, ashtu si që janë këmbët e fronit të tij që ngjasojnë me putra të një luani. Froni i tij është vendosur mbi një platformë që tregon pozitat më të larta të mbretërve, duke qenë më lart se niveli i tokës. Ai është i vetmi që ka të drejtë të ulet në karrige, ndërsa të tjerët duhet të qëndrojnë në këmbë. Ai ka të gjitha shenjat e mbretërve akamenid, mjekrën e gjatë të thurur, kurorën mbretërore dhe flokët e thurura që duken nga porsaj, ashtu si dhe stili i parukës që ka personi pas tij. Po ajo mjekër dhe po ai stil flokësh, ai është trashëgimtari dhe ka të drejtën të jetë si mbretërit, sepse pritet të bëhet mbret në të ardhmen. Pamja mbretit nuk ka ndonjë ndryshim të dukshëm nga pjesëtarët të tjerë të kësaj pikture me mjekrën e gjatë, lulin e lotusit dhe shkopin e gjatë në dorë, që janë tre simbolet kryesore të mbreturisë dhe që dallojnë atë nga të tjerët. Mbreti që është ulur në fronin mbretëror është më i madh se të tjerët që qëndrojnë dhe ai ka marrë qendrën e skenës. Mbreti dhe trashëgimtari janë në një platformë që është një simbol i rangut të lartë të dinastisë mbretërore. Mbreti ka një shkop në dorën e tij dhe në dorën tjetër mban dy lule lotusi, ndërsa përpara këmbëve të tij ndodhen dy incensier. Shkopi është një simbol i drejtësisë dhe qeverisjes, dhe vetëm mbreti dhe anëtarët më të lartë të oborrit mund ta mbajnë atë. Ky shkop, sipas rregullave ceremoniale, mbahet në dorën e djathtë të mbretit dhe mbaja e tij arrin deri në tokë. Në të vërtetë, shkopi është një simbol i sundimit mbretëror dhe pushtetit hyjnor dhe qiellor, duke pasqyruar një autoritet të veçantë në kulturën e simboleve. Ky shkop fillimisht përfaqësonte një armë të marrë nga armiku i mundur dhe për këtë arsye është një shenjë e fitores, ndërsa lule lotusi shërben si një simbol i sundimit, amshimit, qetësisë dhe paqes, që është në duar të mbretit dhe trashëgimtarit të tij. Shekullin e 8 para Krishtit, imazhi i lulës së lotusit u transferua nga Egjipti në Feniki, më pas në Asiri dhe Iran, dhe në këto vende nganjëherë zëvendësonte pemën në shenjtë. Lotusi në civilizimin indian i përket hyjneshave dhe në Iranin e lashtë lidhet me Anahitën, një nga hyjneshat e Iranit të lashtë. Pas trashëgimtarit ndodhet një person që vesh rroba persiane dhe ka një mbulesë në kokë që mbështjell rreth qafës dhe gojës. Ai nuk ka mustaqe dhe ndoshta nuk ka lënë as mjekër. Disa konsiderojnë atë një murk të oborrit, ndërsa të tjerë konsiderojnë një eunuk besnik ose një kujdestar të veshjeve të mbretit. Ai mban një polhur në dorën e djathtë dhe në dorën e majtë e ka mbi para krahun e djathtë. Thuhet se ndoshta përdorimi i kësaj polhure lidhet me altarët ose enët me tym aromatik përpara mbretit. Për shembull, puna e tij është të hedhë bimë aromatike brenda altareve. Ndoshta jo, ai është quajtur edhe mbathës i mbretit, nuk e dim. Pas këti qëndron një person që vesh roba mediane dhe ka një hanxhar në bel. A i ka diçka të varë në shpatën e majt dhe një objekt në dorën e djathtë. Thuhet se ajo që ka në shpatullën e majt është këllëfish i gjetave të mbretit, sepse do të ishte e tija nëse do të vendoste në bel. Ajo që mban në dorën e djathtë është konsideruar edhe sëpatë mbretit. Por çfarë lloj sëpate është kjo? Njëra anë e saj është si një hark me dy këmbë dhe nga ana tjetër është fytyra një shpendi që ka diçka ovale në sjep. E vërteta është se studiuesit ende nuk kanë arritur një përfundim të qartë për këtë objekt. Pas këtij njeriu me hark në shpatull qëndrojnë dy ushtarë me heshta në duar. Tham që mbreti është në qendër të pikturës, dhe pas ti ndodhen 5 burra, por kush janë ata që ndodhen për balë mbretit? Një burë për balë mbretit ka vendosur dorë në gojë dhe është përkullur. Thuhet se veshja që ka mbi vete është nga periudha medove, një mantel i shkurtur deri poshtë gjurit dhe një kapele rumbullake të mbi kokë me një shirit që i bie pas kokës. Buzët e veshjes janë mjeshtërisht të gdhendur në gurë. Ky burr ka një mjekër të shkurtur dhe të mpret, të cilin e ka thurur. Po ashtu ka një shkop të shkurtur në dorën e majt që është drejtuar ka mbreti dhe është konsideruar si destinuar për ceremonit. Dora djathtë është vendosur për para gojës. Thuhet se kjo bëj për të mos ndotur ajrin dhe tymin e shenjtë që ngrihet nga dy sendet që ndodhen para ti, ato dy enë të cilat ndize zjarri që janë vendosur mes mbretit dhe këtij burri. Disa thonë se ndoshta me dorën e tij dërgon një puthje për të përshëndetur dhe nderuar mbretin. Pas këtij burri gjithashtu shihen dy ushtarë persian. Njëri mban një shigje dhe tjetëri një kovë, e cila është e paqartë se për çfarë shërbente. Ndoshta është e lidhur me enët ku ndizet zjarri. Disa besojnë se këta mund të jenë antarë të gardës së përjetshme të Persisë. Piktura që ndodhet brenda Persepolesit tregon gjithashtu këtë pamje. Natyrisht, me disa ndryshime në detaje pasi është dëmtuar, do ta shqyrtojmë atë nga vizatimi i saj. Duket sikur kanë treguar të njëjtën ngjarje nga ana tjetër. Këtu dorë e djathë e atij që ka ardhur përpara mbretit është drejtuar kanë. Po ashtu ka një shpatë në brez. Mbretit e trashëgimtarit janë të dy të përmbysur. Dora e majtë është drejtuar kanë që mban një lule. Por dy burra pas trashëgimtarit dhe ushtarët janë ende në të njëjtën formë. Schmidt, pasi zbuloi këtë relief në pallatin e Thesarit, hasi në një pyetje. Këto piktura tregojnë ceremoninë e pritjes mbretërore për ngjarje që zhvilloheshin në pallatin Apadana. Atëherë, çfarë bëjnë këtu në Thesar? Në Thesarët dhe shkallët e pallatit Apadana janë gdhendur imazhe dhe të dhuruesve të dhuratave përfaqësues të popujve të nështruar që secili sjell një dhuratë për mbretin. Në qendër të shkallëve në vend të mbretit gjendet një imazh i ushtarëve të Akamenidëve me simbolin e Faravaharit mbi kokë, një simbol i shenjtë vetëm për mbretërit. Schmidt kuptoi se këto dy imazhe të pritjes mbretërore ndikur ishin në qendër të shkallëve të Apadanas, por në një kohë, ndoshta pas sundimit të Xerxesit, ishin larguar dhe transferuar në Thesar për të mos qenë më në qendër të vëmendjes. Por pse u hoqën këto imazhe nga qendra e ceremonive dhe u vendosën diku tjetër? Së pari do të kuptojmë se kush janë mbreti dhe trashëgimtari në këto imazhe. Në fillim mendoi se mbreti i ulur në fron ishte Dari i parë Akamenidi. Por kurora këtij mbreti nuk ngjan me kurorën me kullat e Darit të gdhendur në mbishkrimin e bisutunit dhe më tepër i ngjan kurorës së thjesht të Xerxesit, djalit dhe pasardhësit të tij. Atëherë personi pas tij do të jetë djali i Xerxesit, trashëgimtari i legjionit të frontit, e cili u vran në një komplot dhe me akuzën në rreme se kishte vrarë të atin Xerxesit. Thank you. Kjo është arsye pse pikturat e pritjes mbretërore u hoqën nga shkallët e Apadanës, ishte prania e Darit, djalit të Xerxesit, në këtë imazh. Ndoshta mbreti i gdhendur nuk është Xerxesi, por një tjetër mbret i Akamenidëve. Deri tani dim vetëm këtë. Një mbret i ulur në front, trashëgimtarët dhe shoqëruesit e tij qëndrojnë pas fronit me ushtar gati për shërbim, ndërsa ministri i ceremonive përgatitet të shpallë fillimin e pritjes mbretërore. Përfaqësuesit e popujve hyjnë të përulur, dhurojnë dhuratat e tyre dhe ja paraqesin kërkesat e tyre mbretit. Një ceremoni rëndësishme që dim se mbahej në Persepolis gjatë kohës së Akamenidëve, dhe tani vetëm këto piktura kanë mbetur si dëshmi për ne. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që keni dëgjuar të gjithë episodin e sotëm të podcastit ton, dhe për këtë ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod folëm për historinë e pikturës së pritjes mbretërore nga periudha e Akamenidëve në Iran dhe rrëfyem tregimet lidhur me këtë fesar historik iranian. Shpresojmë të jeni kënaqur. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, mos harroni ta prezantoni te miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale, dhe sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në faqen Iran Radio Shqip. Javën tjetër do të kthehemi patjetër me një episod tjetër nga seria e podcasteve së bashku me thesarët historik të Iranit, ku do të prezantojmë një thesar të mrekullueshëm historik të këtij vendi. Deri javën tjetër dhe episodin e ri, ju urojmë çdo të mirë dhe bashkë mirë takofshim.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryres njërzore. Në një transmitim nga profeti ndërruar i Islamit, thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriun ekziston një shkall pran Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e ti me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin atë shkall të lartë." Jameul Sedat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, Vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë. Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjit që janë përgjegjës për marrjen e ti në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daima tajalli abadan.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Feja e ndritur islame na mëson gjithmonë që të respektojmë këshillat e Allahut Xheleshanuhu dhe pikërisht mbi këtë mënyrë jetese do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Qëndroni me ne në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, në emisionin e kësaj jave nga cikli emisioneve me titull Islami dhe stili i jetës, do të flasim mbi nevojën e disiplinës dhe programimit për arritjen e qëllimit.
Kaluar folëm për përzaktimin dhe klasifikimin e qëllimeve në jetë. Pas kësaj vjen faza më e rëndësishme, pra fillimi i lëvizjes në rrugën e realizimit të qëllimeve. Përderisa të mos marrim vendim serioz për të nisur këtë përpjekje, qëllimet tona do të mbeten në pragun e ëndrave, si rrjedhim me logjikë dhe vendosmëri dhe me një programim të saktë e të drejtë, në përputhje me mundësitë dhe potencialet që kemi. Të fillojmë të hedhim hapa në rrugën e realizimit të qëllimeve. Asgjë nuk është më ndikuese në suksesin e një pune, sesa programimi i sakt. Imam Aliu alayhiselam thot, saktësia dhe përpikmëria në programim janë më të rëndësishme sesa mjetet ekzistuese për realizimin e qëllimeve. Termi programim formulohet në forma të ndryshme. Njëri prej këtyre formulimeve është programimi është parashikim, dhe përpilimi inteligjent i aktiviteteve dhe i kohës në bazë të prioriteteve në përputhje me mundësitë dhe kërkesat. Programimi ka ndikime të shumta në jetë, duke pasur programim, obligimet, punët dhe aktivitetet zgjidhen me saktësi, dhe dëshirat dhe nevojat diferencohen në bazë të prioriteteve. Në epokën e progresit të madh shkencor dhe teknologjik dhe të rritjes mendore, sociale dhe ekonomike, çështjet e jetës janë komplikuar edhe më shumë dhe njeriu e ka të nevojshëm të programoj kohën dhe punën e tij. Islami si feja më e plot hyjnore i kushton rëndësi të madhe programimit. Në burimet islame, programimi konsiderohet si një nevojë dhe domosdoshmëri. Koha dhe jeta kalojnë me shpejtësi dhe nuk mund të ndalen. Gjithashtu koha nuk shkon dhe nuk thehet prapa. Koha nuk mund të zëvendësohet me asgjë. Çdo kapital që njeriu e humb, në një farë mënyrë mundet ta rikthej, por asnjëherë nuk mund të rikthej kapitalin e jetës e të kohës. Nga ana tjetër është e domosdoshme që punët të kryhen në kohën e tyre dhe në kohën e duhur. Dhe kjo arrijet vetëm me programim. Profeti i nderuar i Zotit në lidhje me këtë thot, çdo punë varet nga koha e saj.
duke pasur programim, mund të shfrytëzohen më shumë dhe më mirë rastet dhe mjetet që posejdojmë. Një nga ndikimet më të rëndësishme të programimit është krijimi i zakoneve të dobishme. Si rezultat, punët ecin me ritmin e duhur dhe konstant. Ky është shkaku që programimi i drejtë e ndihmon njeriu të ketë një stil sa më të mirë të jetesës. Shumë nga pendimet dhe dështimet në jetën e njerëzve mund të konsiderohen si pasojë mungesës së mendimit, përqendrimit dhe programimit ndaj kryerjes së punëve. Imam Javadi alayhis salam në lidhje me këtë porosit, mendimi, përqendrimi dhe programimi para kryerjes së çdo pune e mbron njeriu nga pendimi dhe dështimi. Veprimi sipas programit ka nevojë për rregull dhe disiplinë. Si rjedhim, pas programimit duhet të zbatojmë programet në bazë të rregullit dhe të disiplinës strikte. Për sa i përket rëndësisë së rregullit dhe programimit në kulturën dhe udhëzimet islame, dëshmohet fakti se Hazreti Aliu alayhis salam në çastet e fundit të jetës së tij e porositi Imam Hasanin alayhis salam, Imam Husseinin alayhis salam dhe të gjithë fëmijët e tij, duke u thënë: ju porosis që të keni besim në Zot dhe rregull dhe disiplinë në punën tuaja. Shumë probleme dhe vështirësi në çështjet e jetës vijnë për shkak të mungesës së rregullit dhe të disiplinës. Disiplina dhe rregulli shkaktojnë zhvillime të mëdha pozitive në stilin ton të jetës. Rregulli dhe disiplina në kryerjen e aktiviteteve tona kanë ndikime dhe përfitime të shumta për njeriu dhe shoqërinë. Disiplina dhe programimi bëhen shkak që të evitohet humbja e kohës dhe kapitalit. Nevojat dhe punët e njeriut janë aq të larmishme dhe të ndryshme, sa që kryerja njëkohësisht e këtyre është larg mundësive reale të çdo njeriu. Si rjedhim, njeriu zgjedh prej tyre ato më prioritaret dhe më të rëndësishmet, dhe për kryerjen e tyre përcakton dhe një kohë të veçantë. Në këtë mënyrë, njeriu nuk lodhet nga ndërthurja e aktiviteteve dhe shfrytëzon më së miri jetën e tij, që është kapitali më i madh i njeriut. Njeriu që për natën dhe ditën e tij ka përpiluar një program dhe punët e tij personale dhe sociale i kryen në kohën e duhur, do të ketë rendiment dhe përfitime më të mëdha. Sundimi i rregullit dhe disiplinës në kryerjen e punëve bëhet shkak që çdo punë të kryhet në kohën e saj dhe të jetë suksesshme.
Sjelljet personale dhe sociale është një nga faktorët ndikues në rendin mendor të njeriut. Ai që në të gjithë punët e tij ka rend të disiplinë, mund të ngjis më lehtë dhe më shpejt shkallët e zhvillimit dhe përsosmërisë. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, rendin mendor e konsideron rezultat të rendit në sjellje dhe në lidhje me këtë thekson: në jetën tonë, nëse vendosim rend në sjellje dhe lëvizje tona, edhe spektri ynë mendor fiton rend, dhe padyshim që në këtë rast njeriu do të ketë rendin mendor plotësisht hyjnor. Duhet thënë se një nga kyçet e suksesit të njerëzve të mëdhenj ka qenë rendi dhe programimi në jetën e tyre. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi, në jetën dhe veprën e tij është ndikuar nga kultura islame dhe nga tradita dhe jeta e profetit dhe i hlibetit të ti. Njëri nga nëzënsit e ti thot: unë për 10 vite isha bashkë me të në Najafin e shenjt. Veprime dhe sjelljet e ti ishin vërtet model për ne. Ishte habitshme se ai kishte programuar një grafik kohor edhe për punë, që nuk duan një kohë të caktuar, si leximi dhe studimi i Kuranit dhe lutjet. Imami çdo veprime kryente si pas ati grafiku kohor, dhe për të gjithë ata që e njihnin, ishte i qartë se çfarë punë kryente dhe në cilën orë. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi ishte aq i përpikt sa që njëri prej tregtarëve të Najafit me ardhjen e imamit e kurdiste orën e tij. Ai ishte shembull i rendit, programimit dhe disiplinës në jetë. Njëriu i disiplinuar, duke vendosur programim dhe disiplinim në jetën e tij, respekton edhe kohën e të tjerëve, dhe eviton humbjen e çdo rasti të vlefshëm. Njeriu që është zbukuruar me këtë veti të rëndësishme, bëhet shembull frymëzues edhe për të tjerët, si rrjedhim për të ndryshuar stilin e jetës, pas përcaktimit të qëllimit, pas vendosjes së rendit, programimit dhe disiplinës, në kryerjen e punëve, jeta jonë do të marrë formë të re, dhe rezultati i veprimeve tona do të jetë më i suksesshëm dhe me më shumë përfitime. Emisionin tonë të sotshëm po e mbyllim me një thënie të Hazreti Aliut alayhis salam mbi rëndësinë e programimit dhe disiplinës në jetë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Përpiquni që çastet e jetës tuaj të ndahen në katër pjesë. Njëra pjesë për adhurimin e Zotit, një pjesë për përfitimin e të mirave materiale, një pjesë për të qenë në shërbim të vëllezërve dhe të afërmve që ju udhëzojnë për të mira, dhe një pjesë për kënaqësi dhe argëtimin halal. Dijeni se kjo pjesë, pra kënaqësitë halal, fuqizohen nga tre pjesët e tjera: Baharul Anwar, vëllimi 78, faqe 321, transmetimi i tretë."
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar.
Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.